Už to zaznělo, že sídlem, tím hlavním muzea Komenského je zámek na Horním náměstí. Já stojím před historickým objektem, vedle mě ředitel Radim Himmler.
Stojí na místě pozdně gotického hradu, ale ten raně gotický hrad podle posledních nálezů archeologů se nacházel o něco níže, blíže k brodu přes řeku Bečvu. Ten máme doložený písemně už od 11. století.
Já vím, že samotný zámek prošel přestavbou.
Ten původní hrad a pozdější zámek prošel skutečně zajímavým stavebně historickým vývojem. Ty počátky jsou spojeny někdy v polovině 15. století z rody Tovačovských Cimburka a zejména potom s velmi bohatým a významným rodem Pernštejnů. A v renesančním období na začátku 17. století byl zvýšen o patro za Karla staršího ze Žerotína.
Ano, zámek má dvě patra a vzadu je nádvoří, to odsud nevidíme. Ale vykukuje nám zámecká věž.
Je to velice mohutná, válcovitá, takzvaná útočištná věž, která byla součástí hradu a vlastně součástí také celého fortifikačního systému toho Horního náměstí. Věž byla v roce 1772 zbavena vlastně střechy a nacházelo se tam jenom takové zábradlí a při rekonstrukci zámku byla nově obnovena taková kuželovitá střecha a to bylo v roce 1998, to znamená po více než 200 letech.
Kdybychom měli zmínit nejvýznamnější obyvatele zámku?
Tak kromě Viléma z Pernštejna, což byl významný magnát a jeden z nejbohatších šlechticů ve své době, František Palacký srovnával jeho význam dokonce s Karlem IV., tak je potřeba zmínit určitě Karla staršího ze Žerotína, což byl velice vzdělaný šlechtic, byl v nejvýznamnějších politických funkcích, vykonával funkci moravského zemského hejtmana a ten už v době vlastně po Bělohorské tady v Přerově na zámku zemřel 9. října 1636.
Za první republiky se stal zámek majetkem města a mě zajímá, kdy muzeem.
Město provedlo zhruba od roku 1928 do roku 1930 takovou velkou rekonstrukci a opravu zámku a v průjezdu můžeme vidět mramorovou pamětní desku, na kterém je napsáno, že zasvětilo tu budovu účelům muzejním už v roce 1930. Ale muzeum na zámku sídlilo už dříve. Městské muzeum, jedno z těch menších muzeí, které se na území města nacházely, zde našlo své útočiště už v roce 1902.
Ještě pojďme k jedné informaci, která už také zazněla. Přerovské muzeum je prvním na světě, které nese jméno učitele národu Jana Amose Komenského.
Ano, to je pravda. V 19. století totiž si zdejší představitelé města a také řada vzdělaných učitelů a dalších osob uvědomovalo významnou bratrskou tradici tady v Přerově. Jednak se zde narodila významná osobnost, jejíž pomník stojí před zámkem Jan Blahoslav a jednak zámek je spojen vlastně jak s pobytem Karla staršího ze Žerotína, tak vlastně jeho chráněnce, který v Přerově působil, Jana Amose Komenského.
Většina z nás si umí představit, že ty interiéry, které slouží potřebám muzea, se značně změnily od těch původních. Přesto dohledáme na zámku místa, která si zachovala ten původní vzhled.
Tak zámek není takzvaným instalovaným objektem, takže nemůžeme tady pozorovat život šlechty, ale je využíván pro muzejní expozice, ale přesto v několika místnostech se nachází zajímavé prvky umělecko-historické. Jsou to zejména stropy, štukový manieristický strop v prvním patře východního křídla a potom v jižním křídle se nachází Pernštejnská kaple, jejíž strop v podobě gotických žeber uzavřených svorníkem je ozdoben erbem zubří hlavy, tedy rodu pánu z Pernštejna.
Naší vůbec první expozicí, kterou v muzeu navštívíme, bude expozice archeologie. Ta na zámku není samozřejmě náhodou, protože lokalita předmostí, která patří k Přerovu, je velmi významným nalezištěm z dob pravěku, ale to mě určitě doplní kurátor Aleš Drchsler.
Předmostí je spjato nejenom tedy s pravěkem Přerovská, je to lokalita, která byla osídlena nepřetržitě od starší doby kamenné do současnosti, prakticky tam není období, které by chybělo, takže není divu, že tvoří až třetinu velké archeologické expozice.
Vstoupili jsme do expozice přes kovový můstek a hned tady napravo vidíme rozdělané ohniště a u něho jsou dvě postavy.
Tato úvodní část expozice věnovaná tomu úplně úplně nejstaršímu období osídlení Přerovska. Spojeném s neandertálci, to je někdy období poslední doby meziledové, mezi 120 tisíci až 100 tisíci lety. Je spjato zejména tedy se tou severnější lokalitou předmostí, zvanou také Hradisko, kde se právě stopy neandertálců našly, bohužel na rozdíl od moravských jeskyní, nikoliv jejich tělesné pozůstatky. Takže to, co zde vidíte, jsou vlastně rekonstrukce těch figurín podle nálezů z jiných částí Evropy, potažmo tedy jeskyní České republiky.
Ve skleněných vitrínách se ukrývají vzácné kousky. Troufám si říct, že tu máme i mamutí kel.
Takže ano, vidíme zde kel mladého mamuta, není to tedy velký dospělý mamut, jeho kel uvidíme zase na jiném místě v expozici, ale rovněž zde najdeme kosterní pozůstatky dalších zástupců zvířat poslední doby ledové, jako je nosorožec, lev jeskyní, medvěd jeskyní, ale i drobnější zvířata, jako třeba vlk, liška a tak dále.
Taky tady vidíme jakési makety, které představují, jak vypadala tehdejší obydlí.
Tak bez pochyby sídlili v obydlí, jejíž pozůstatky byly nalezeny například na západní Ukrajině nebo potom v jiných částech Ruska. A z těchto obydlí jsme si tedy vzali příklad pro zhotovení zmenšené repliky.
A tady v písku před sebou máme už obří mamutí kel a jestli se dobře pamatuje, tak je to opravdu rarita. Není to dlouho, co byl nalezený právě v předmostí v zahradě jednoho domu.
On už je to objev starých 13 let.
Letí to.
A na rozdíl od toho klu mamutího mlátěte, které jsme viděli před chvilkou, tak zde se jedná o kel velkého dospělého mamutího samce starého asi 40 až 50 let. A přestože nám připadá tento kel velký, tak je potřeba říct, že to je pouze vlastně asi odhadovaná polovina toho velkého mamutího klu, který byl nalezen náhodně při záchranném archeologickém výzkumu pospálen z Prašového návrší v Předmostí.
Rozloha celé expozice je něco kolem 130 metrů čtverečních, takže tady bychom opravdu mohli strávit spoustu času. Vy jste mě teď zavedl na takové nejzajímavější místo. My jsme vlastně ve sklepení, před sebou máme jakousi elipsovitou jámu zakrytou sklem a v ní vidím kosterní pozůstatky.
Tady máme možnost vidět rekonstrukci asi té nejvýznamnější archeologické situace, která vůbec proslavila Předmostí. Předmostí je samozřejmě známo z mnoha důvodů, ale to hlavní, vlastně, co ho opravdu proslavilo, je objev Karla Jaroslava Mašky z roku 1894 a to je objev minimálně 20 lidských jedinců, což by pro pravěk nebylo až tak zajímavé, kdyby vlastně tito lidé nepocházeli z období poslední doby ledové, protože taková vlastně kumulace lidských kosterních pozůstatků z poslední doby ledové byla objevena právě pro toto období jenom v Předmostí u Přerova i v celosvětovém měřítku. Proto je to byl objev právě mimořádně významný a je to záležitost, o které se diskutuje ještě dodnes.
A je to, jak říkáte, záležitost, která dostala lokalitu Předmostí do učebnic dějepisu.
Bez pochyby spolu vlastně s objevy nejstaršího umění Předmostí toho paleolitického, tak je právě ten objev tady té kumulace lidských pozůstatků určitě to nejdůležitější vlastně, co z paleolitického Předmostí známe.
Letem světem jsme si tady představili celou expozici. Ještě z těch důležitých věcí, co ještě tady uvidíme?
Tak zatím jsme si představili období paleolitu. V expozici archeologie naleznete vlastně i všechny ostatní období zastoupená v regionu. První zemědělce mladší doby kamenné, první lidi používající kov v pozdní době kamenné a stavějící vlastně hradiska, Hlinskou lipníka nad Bečvou. Všechny období doby bronzové od unětické kultury po dobu popelnicových polí, pozůstatky po Keltech, Římanech a samozřejmě středověké osídlení, v tomto případě zaměřené zejména tedy na Horní náměstí a Předmostí, kde se nacházely nejméně dvě velká slovanská pohřebiště.
Pořadu přímo z místa jsme v druhém patře na zámku a dostali jsme se do dvou expozic, které patří vůbec k nejstarším. To místě potvrdí průvodce Jaroslav Chmelař.
Souhlasím s vámi, mineralogická sbírka muzeum mi získalo v roce 1935 od pana Aloise Němce. Tady je vlastně nejenom nerostu, ale i hornin 2358 plus ještě v roce 2000 muzeum získalo sbírku pana Františka Zetka, kde je zhruba 270 z kameně lin, takže celkem se tu nachází nějakých 2600 exponátů, je to z celého světa.
Najdeme tu i opravdové unikáty?
No, první, co tu každý hledá, tak je samozřejmě zlato a diamant. Opravujeme je všecky, protože jsou vlastně čerstvě vytěžený, takže se nelesknou, netřpití a to jim vadí.
A kde pak jsou?
Ty jsou hnedka tady na začátku vlastně u dveří Ty diamanty máme v takové malé skleničce. Ty tady máme vlastně z Austrálie, kde se vytěžili zlato, tak to tady máme ať už ze Slovenska, Rumunska. Těch nerostů, které mají ty kousky zlata, je tu poměrně více.
No a teď už se od minerálu a nerostu přesuneme do říše hmyzu, do expozice entomologie. Tentokrát mi bude dělat průvodkyni Olga Halusková.
Sami brouci, sami motýli.
Přesně jak říkáte, sami brouci, sami motýli, sám hmyz, a kdybychom chtěli spočítat všechny exponáty, dostali bychom se k číslu 22 433 kousků.
Asi z celého světa?
Přesně tak, ta sbírka je z celého světa. Sestavil ji přerovský učitel, jmenoval se Ladislav Hudeček, sbíral, odchytával, preparoval, ukládal do jednotlivých entomologických krabic a byl také velmi úspěšný v tom, že své vědecké poznatky publikoval v odborných časopisech.
Já musím říci, že i tady je na co se dívat, jednak to nepřeberné množství různě velkých a různobarevných motýlů, je to opravdu překrásný pohled a mě fascinují i ti brouci, protože vedle těch, kteří mají třeba 2-3 centimetry, možná tady někteří i 5-7, tady najdeme úplně miniaturní, na které bychom si pomalu měli vzít lupu.
Ty miniaturní kousičky bez lupy tady návštěvníci ani nemohou identifikovat. To, co je upoutá, tak jsou samozřejmě vždycky ti větší, ať je to sbírka našich tesaříků, ať jsou to střevlíci, hrobaříci, mandelinky, dokonce člověk by si řekl, že mandelinka je jedna jediná, která je bramborová, ale je mandelinka řepková, mandelinka osiková a sama vidíte, že se opravdu liší i tím krásným zbarvením. Děti tuhletu expozici také milují a my, když provázíme, tady v podstatě takřka mlčíme, protože ty děti si ty zážitky a dojmy sdělují kolikrát i dosti hlasitě mezi sebou.
Olgo, ještě jsem si tady povšimla i nějakých rostlin, ale vy u nich vždycky máte zase nějakého toho brouka hned v několika stádiích třeba.
Tak tady přímo jsme u entomologické krabice, která byla dělána samozřejmě pro studijní účely a tady je vidět vlastně vývoj toho motýla od zárodku, housenky a samozřejmě to vykuklení je znázorněno a pak jaký motýl z kterékoliv housenky se vylíhne a samozřejmě tady autor neopomněl dát i rostliny, na kterých se housenka zakuklí.
Určitě jste nepřeslechli, že muzeum v Přerově nese jméno Jana Amose Komenského. Kurátorka Helena Kovářová mi potvrdí, že to není náhodou.
Určitě to není náhodou, protože v Přerově působil jako učitel a ředitel František Slaměník, který se Komenským zabýval a v roce 1888 založil první muzeum Komenského na světě. Nebyl to jeho výmysl, Přerov se může pyšnit několika prvenstvími. Podle Komenského vzpomínek teprve v 16 letech okusil základu latiny na Přerovské latinské škole v roce 1608.
A učil tady potom?
Po návratu z Německa se stal představeným na zdejší latinské škole, tedy na té škole, kde se dříve učil a sbíral tady první pedagogické zkušenosti.
Teď nás čeká prohlídka expozice. Vešli jsme do třídy z jeho času, přelomu 16. 17. století. Lavice, stůl a pár nějakých nádob, Heleno, k čemu sloužily?
Sloužily k vaření inkoustu, protože ten se nedal koupit, museli si ho připravovat sami z duběnek. Máme tady dále nádobu, kam se odkládaly brky, protože samozřejmě, když byly namočené v inkoustu, tak barvily.
A tady vidíme takovou desku a v ní je vložený i nějaký text, nějaká tabulka, abeceda?
Ano, je to abeceda. Když někdo řekne, že čte Schwabach, tak to je právě ta stará německá abeceda ozdobná, takže to oni se museli naučit.
Nepřehlédnutelná jsou i zelená kachlová kamna, v těch se tehdy topilo ve třídách. No a my se dostáváme ke katedře,
kde měl své čestné místo učitel. Ten tady měl pultík a lavičku.
No a tady pod tím pultíkem s dovolením já vidím metličky.
Ty určitě nejsou na zametání. Komenský sice nebyl příznivcem tělesných trestů za špatné vědomosti žáků.
Ale chování.
Ale chování pro něho bylo důležité, takže řád a pořádek ve třídě musel být.
Kam tak asi ty metličky přikládal? Na pozadí či na ruku?
To těžko říct, o tom se nikde nezmiňuje.
Zajímavé.
Samozřejmě ve svých spisech. Ale myslím si, že pozadí bylo tak nejblíže po ruce.
To, co ještě určitě nemůžeme vynechat při prohlídce Komenského třídy, jsou historické mapy. Jejich autorem je také Komenský a vy jich máte v depozitáři úctyhodný počet, vůbec největší ze všech muzeí.
Ano, máme velmi unikátní sbírku, protože už od roku 1912 náš zakladatel začal shromažďovat Komenského mapy Moravy. Máme jich více než 60 kusů. Myslím si, že jsme největším vlastníkem map Komenského na světě.
Originálu.
Samozřejmě originálu. Jsou to jednak mapy, které jsou přímo vepsány, že je autorem Komenský, a potom mapy, které jsou od nich odvozené.
Je logické, že tak vzácné exponáty nejsou běžně k vidění, nicméně nějaké kopie tu máme, právě tady ve třídě vidíme mapu Moravy z roku 1627, jak dole čtu.
Určitě najdeme tady Přerov, najdeme tady i Lipník, Hranice, Drahotuše, najdeme tady značku pro lázně u Teplic, najdeme tady zaznačenou propast u Hranic.
Ty mapy jsou hodně podrobné, jsou do nich zakreslené i kopce. Vypadá to, že Komenský měl ten náš kraj dobře prošlápnutý.
Ano, měl procestovanou Moravu, ale čerpal také ze znalostí svých známých kněží, lidí, kteří tu Moravu znali.
Ještě vidím speciální lavici, a nad ní je obrázek oslíka.
Určitě to byla oslovská lavice, přece jenom potřebovali i tehdy nějakým způsobem vyjádřit, že žák, i když neměli žákovskou knížku, tak nějak mu dát najevo, že přece jenom se nepřipravil, jak měl.
No a já jen dodám, že v Přerově opravdu existovala skutečná Komenského třída, a to jen o pár set metrů dál směrem k nábřeží řeky Bečvy, kde byly před pár lety objeveny pozůstatky školy Jednoty bratrské, a ještě dnes v novém památníku můžete vidět třeba chodník, o kterém se bezpečně ví, že po něm kráčel Komenský. Tentokrát jsem s kurátorem Lubomírem Vyňuchalem zamířila do třídy z dob Rakousko-Uherska. Je to vidět už podle obrázku císaře pána?
Ano, je tady starší monarcha František Josef I.
Pojďme se posadit tady do té školní lavice. Škamna, napovídáte dobře. My máme před sebou břidlicovou tabulku, nemýlím se?
Ano, jsou to břidlicové kameny, ale samozřejmě ve vitríně máme přímo břidlicové tabulky, které nalazovaly papír, byly jednoduché, levné, používaly se v podstatě i v době první republiky.
Za katedrou vidím takový zvláštní stojan s ramenem, na něm je zeměkoule.
Tento přístroj se nazývá tellurium, vlastně demonstruje otáčení měsíce kolem země a země kolem slunce.
No, my se přesuneme blíž k té tabuli, abychom viděli i ty ostatní exponáty. Police s houbou, křídami, stahovací tabule už.
Tenkrát jste se mohli setkat s jednoduchými stojanovými, ale v té době kolem roku 1914 už je nahrazovali tyhle stahovací tabule.
Pomůcky, trouhelník a dřevěná kružítka.
Ano, geometrie byla součástí matematiky, jeden z hlavních předmětů na měšťanské škole.
Teď mě zajímá, co je to tady za přístroj, na kterém visí
tak
nějaké kuličky kovové.
Ale z Ernesta Macha z roku 1867 a nazývá se Machův vlnostroj. Je to demonstrace vlnění, když tady prudce pohneme tady touhletou čátáčkou, tak vlastně řada kuliček zavěšených na nitkách nám vytvoří sinusoidu.
Na stěně visí obrázky, připomínají herbář. Tady máme mapu a takovou dominantou místnosti.
Harmonium, a dokonce v minulosti na něm hrával známý předovský učitel hudby, varhaník a hudební skladatel Josef Čapka Drahlovský.
Nejen třídu z času Rakousko-Uherska uvidíte v této části expozice, ale vy se dostanete i přímo do školního kabinetu, a já musím říct, že pohled do těch vitrín, skříní je pro mě hodně zajímavý.
Jsou to různé modely ukázek lidského těla. Tady je vyloženě celý model, který má vlastně jednotlivé vyndávací díly, samostatné modely, například lidské oko, srdce, cévní systém hlavy a celá řada dalších.
Ty technické?
Máme tady poměrně slušnou sbírku parních strojů, právě se díváte na některé z nich, ale i další zeměpisné pomůcky, telury a různé globy, ten nejstarší je Falkův globus.
Ano, tam nahoře.
Z roku 1870, takže vlastně jeden z nejstarších předmětů, které tady máme v této expozici.
Nechybí vycpaněny ptáku, ale vy tady máte, koukám, i nějaké exotické.
Dokonce pochází přímo z lovu známého cestovatele Josefa Václava Friče, no a některé by se daly datovat i do afrických cest doktora Emila Holuba.
Tady u stěny v další skříni, která je až ke stropu, vidíme takzvané laboratorní sklo, to jsme se dostali asi někde k výuce chemie.
Ano, chemie, tenkrát přírodospit, celá řada chemických stojanů, ale máme tady například i různé kahany, dmíchadla a prostě věci, které se používaly při těch fyzikálních a především chemických pokusech.
Ta výuka už byla taková pokroková, řekla bych, v té době.
Ano, je tady hodně pomůcek elektrifikovaných, za zmínku bych zmínil například ten soubor telegrafů, které tady vidíte v jedné z vitrín. No a celý kompletní soubor máme tady přímo na stolečku vedle dobových litinových kamen.
Na stěnách pak visí obrazy, jsou na nich také ptáci, ale oni nějak jakoby vystupují, já bych řekla, že to 3D obraz.
Také by se to tak dalo nazvat, jsou to dermoplastické obrazy, základ tvoří vlastně polovina ptačího preparátu, no a zbytek je dokreslená krajina, kolikrát se tam vkládaly větvičky nebo kamínky. Tyhle ty naše pochází z brněnského ateliéru Jana Šrola a jsou datovány rokem 1907.
Tady vidím i kosterní nálezy.
Přesně tak, najdete tady mamutí stoličky, hlavu jeskynního medvěda a za zmínku stojí i tahleta prosklená police, kterou sestavil profesor Jan Havelka, profesor Olomouckého slovanského gymnázia, zeť otce moravské archeologie doktora Vankla.
Já jen dodám, že v muzeu jsou celkem 4 historické třídy. My jsme se podívali do té z času Komenského a Rakousko-Uherska. Dále pak můžete vidět třídu prvorepublikovou anebo z 50. let minulého století. V závěru pořadu přímo z místa nás čeká trochu krkolomný výstup po točitém kovovém schodišti. Dostáváme se do nejvyššího bodu Přerovského zámku do věže. To jsme změnili už na začátku. A mojí průvodkyní je muzejní pedagožka Jana Trtíková. Teď jsme se ocitli v takovém kulatém prostoru a svým způsobem ale ve zvonařské dílně.
Ano, ve zvonařské dílně. My se nacházíme vlastně v té nižší části věže, kde se nachází expozice s názvem Tajemství tónů zvonu, která představuje historickou sbírku zvonů, kterých je tady celkem 23, ale představuje také zvonařské řemeslo z dílny Marie Tomáškové Dittrichové, která působí v Brodku u Přerova. Můžete si tady vlastně prohlédnout i nejrůznější nástroje, které zvonaři při té výrobě toho zvonu používají.
Já si chci jenom vyzkoušet, jestli nám některý ten zvon vydá i zvuk.
Určitě. Zvony sice nemají srdce, ale já jsem si vzala takovou pomůcku, mám tady plstěnou paličku, takže vám klidně můžu některý z nich rozeznít, ukázat, jaký je rozdíl ve zvuku, pokud je ten zvuk porušený tím, že je zvon puklý, anebo když je zdravý.
Tak pojďme do toho.
Zkusíme nejdřív jeden zvuk, který vidíte, že ze spodu má poměrně velkou prasklinu.
Ano, je.
Ten zvuk je úplně nezřetelný. Ale naopak, tady vyzkoušíme jeden z těch novějších zvonů právě z té brodecké dílny.
Krásně zní.
A dlouho.
Já popíšu další exponáty, vidíme tady vlastně formu, model zvonu, ale vidíme tady i oděv odlévače, který tedy je nehořlavý a také nejrůznější závěsné zařízení, které ke zvonům neodmyslitelně patří. Teď ale máme uprostřed místnosti další schody, takže půjdeme
nahoru,
dál.
Určitě.
Máte spočítáno, kolik těch schodů je?
Ano, až úplně nahoru na ten ochoz vyhlídkový je to přesně 72 schodů. Takže není to sice tolik, ale věž je vysoko, zámek je na kopci, takže ten výhled je opravdu krásný. Za krásného počasí je vidět opravdu daleko.
Další věžní komnata a další zvony.
Většina zvonů tady v tom prostoru je z 16. až z 18. století. Nejstarší je ale z poloviny 15. století, takže opravdu starý kousek a zajímavá tady je hlavně ta výzdoba těch zvonů. Jsou to často zvonařské značky, protože každý ten zvonař si držel to svoje know-how, jak ten zvon vyrobit a byl na to patřičně hrdý, takže každý zvonař měl takový svůj podpis, takové razítko, které se na tom zvonu dá najít.
Chápu to správně, že jsme se z Brodecké dílny tady v Patře dostali k takové historické sbírce zvonu, které pochází nejen z naší republiky, ale i ze zahraničí.
Přesně tak, také ze Slovenska nebo z Maďarska. A tu sbírku právě vytvořila Marie Dittrichová Tomášková. Muzeum vlastně tu sbírku odkoupilo v roce 97 a o rok později právě tady vlastně nainstalovalo a představilo ve široké veřejnosti.
Sbírku historických zvonů doplňují kamenné exponáty.
To jsou původní architektonické prvky, které se objevily při rekonstrukci zdejšího zámku, třeba ostění oken nebo dveří, ale také nejrůznější šlechtické erby nebo torza náhrobků vlastně rodin, které tady v Přerově působily. Takže ještě část vlastně naší sbírky, kus lapidária muzea Komenského v Přerově.
Poslední schody a míříme přímo na ochoz věže. Z oken se nabízejí překrásné výhledy na samotné město a široké okolí. A pak tady máte fotografie
a reprodukce obrazů, vyhlídkové veduty vlastně na to okolí, které z těch oken vyhlídkových můžete vidět. Nejstarší veduta je reprodukce pohledu na města Přerov z roku 1593, ta nejmladší fotografie pak z roku 1940. A je to vlastně záběr i na to, jak se město Přerov proměňovalo, jak rostlo a jak třeba tady vznikaly různé průmyslové objekty, ale zároveň to poskytuje teda přehled o místních krásných památkách, jako třeba kostel svatého Vavřince a podobně.
No a v zámecké věži dnešní pořad přímo z místa definitivně končí. Připomenu, že jsme vám v něm představili Muzeum Komenského v Přerově.